Pa otkud znam kad je ta odluka donešena juče i niko, apsolutno niko nije sa njom bio upoznat ranije, niti je bilo ko konsultovan. U suštini taj potez, dakle, ne mora da, odnosno može da eventualno da donese neke sitne koristi, a opet može da se zloupotrijebi, kao što je zloupotrijebljen kada je crnogorsko državljanstvo dato Taksinu Šinavatri, kao kad je što je zloupotrijebljen kada je dato Draganu Džajiću i tako dalje i tako dalje. Nažalost, plašim se da će nastaviti da se kreira slika Crne Gore kao pribježišta ljudi koji bježe od zakona.